Երիտասարդ տղամարդը նեղ դիմագծեր ուներ, մազակալած դեմք. Հագին գորշ սերթուկ կար, երկար ու պսպղուն, ինչպիսիք այս կողմերում կրում էին բողոքական քահանաները. Ծղոտը լայնեզր գլխարկը սանդուղքից ցած էր գլորվել. Անդրավարտիքն ամբողջովին քրքրված էր. Պատառոտված կոշիկները դեմքին և սերթուկին նստած փոշու հաստ շերտը վկայում էին, որ այդ մարդը ոտքով երկար ճանապարհ է անցել, գուցե մի քանի օր. Կանայք նույնպես եվրոպական զգեստներով էին, այն էլ ոչ անճաշակ, նույնիսկ այդ վիճակում. Պատվելու մոտ նստած կինը, հավանաբար ամուսիններ էին. Չկարողացավ այլևս դիմադրել ուշագնացությանը կամ ջղաձգության նոպային. Նա հանկարծ ամբողջ մարմնով ետ-ետ գնաց. Գլուխը կխփեր սանդուղքի քարերին, եթե հոգևորականը չբռներ. Դա խմբի առաջին շեշտակի շարժումն էր. Մյուս կինը, որը տակավին շատ էր երիտասարդ, գեղեցիկ էր նույնիսկ այդ վիճակում. Փոքրիկ դեմքը գունատ էր, նիհար, բայց աչքերում տենդոտ փայլ կար. Նուրբ բերանը բաց էր, ագահորեն օդ էր ներծծում. Պարզ երևում էր, որ ցավից տանջվում է. Կամ վիրավորված էր, կամ վնասվածք ուներ, քանի որ ձախ ձեռքը վիրակապով կախված էր կրծքին. Գուցե հոդից դուրս էր ընկել. Փոքրիկ աղջիկը, ճնչխուկ հիշեցնող այդ երկչոտ արարածը, հագին ուներ շերտավոր ենթարի, ինչպիսիք սովորաբար հագնում էին մանկական ուղիչ տներում. Ենթարու տակից նա ջղաձգորեն առաջ էր պարզում բոբիկ ոտքերը, ջանում, որ դրանք որևէ բանի չկպչեն.
Հիվանդ գազանիկի նման թռել է վիրավոր ոտքերը, անցավ Գաբրիելի մտքով.
Իրավի խեղճ երեխայի ոտքերն ուռած էին, կապտած և սևացած, բաց վերքերով ծածկված. Միանգամայն անվթար և ուժերի լիակատար պաշարով էր ներկայանում միայն արևածաղկով պարողը. Հրապարակը վազևազ անցնելով մոտեցավ մի տարեց մարդ. Երևում էր, որ աշխատանքի տեղից է եկել. Հագին բաց կապույտ գոգնոց կար. Ստեփանը ճանաչեց. դա վարպետ Թովմասյանն էր, որը ղեկավարում էր ամառանոցի վերանորոգումը. Տղան հաճախ էր հետաքրքրությամբ պտտվում վարպետի շուրջը. Թովմասյանը հպարտությամբ նրան պատմել էր, թե Արամ անունով որդի ունի, որը Զեյթուն քաղաքում նշանավոր դեմք է, քահանա և որբանոցի տնորեն. Ստեփանը գուշակեց, որ իրենց դիմաց կանգնած անծանոթ քահանան հենց վարպետի որդին է. Ծերունի Թովմասյանը, ձեռքերը տարակուսանքով բարձրացրած, կանգնեց հյուծված խմբի առաջ. Պատվելի Արամը հոգնատանջ ետ դարձրեց մտածրիվ հայացքը. Շինծու թեթևությամբ վեր թռավ, փորձեց անհոգ ժպտալ, իբրև թե ոչ մի առանձին բան չի պատահել. Կանայք երկուսն էլ վեր կացան, թեև մեծ դժվարությամբ, քանի որ մեկի թևը չէր շարժվում, մյուսը հղի էր. Միայն շերտավոր ենթարիով աղջիկը մնաց նստած. Աչքերը չռած, տարակուսանքով նայում էր իր տառապանքի ընկերներին. Ողջագուրանքի անսպասելի բացականչություններից, ախուվախից և հարցերի տարափից ոչ ոք ոչինչ չէր հասկանում. Բայց երբ պատվելի Արամը հորը գրկեց, նույն ակնթարթում կորցրեց ինքնատիրապետումը. Գլուխը դրեց ծերունու ուսին և լսվեց տառապալից մի հեկեկանք, անզուսպ մի փղծկոց. Դա մի վարկյան էլ չտվեց. Կանայք լուռ էին. Բայց շուտով հոծ բազմության միջով կարծես էլեկտրական հոսանք անցավ. Ծայրառան լացուկոց, հեկեկանք և հառաչանք. Ցավին այսքան լավ հաղորդակից կարող են լինել միայն հալածված և ճշշված ժողովուրդները. Մեկի գլխին եկած փորձանքը բոլորին է վերաբերում. Յողոնոլուքի եկեղեցու առաջ 300 հայրենակիցներ համակվել էին մի վշտով, որի պատմությունը դեռևս չգիտեին. Գաբրիելը, այդ օտարը, Փարիզեցին, աշխարհաքաղաքացին, որը վաղուց ի վեր ձեռք էր քաշել իր ծագումից, նույնպես աշխատում էր զսպել ինչ-որ խեղտող մի բան, որ գլուխ էր բարձրացնում իր ներսում. Նա գողունի նայեց Ստեփանին. Հմուտ հրաձգի դեմքի գույնը թռել էր. Ժուլիետը կսարսափեր, եթե տեսներ ոչ միայն տղայի գունատությունը, այլև դեմքին դրոշմված անբացատրելի սոսկման անզուսպ արտահայտությունը.
կսարսափեր, եթե Ստեփանին տեսներ այսքան հայացած։ Շուտով հայտնվեցին բժիշկ Ալթունին, նրա կին Անթարամը, դպրոցից կանչված երկու ուսուցիչ, Մուխթար Քեբուսյանը և ի վերջո Տեր Հայկազունը, որ նավանակով հենց այդ ժամանակ վերադառնում էր Բիթիաս կատարած ուղևորությունից։
Հովապետը, ձայնը բարձրացնելով, թուրքերեն ինչ-որ բան ասաց Զաբթիե Ալի Նազիֆին. Բազմության մեջ կանգնածներից ոչ մեկը չպետք է եկեղեցի մտներ. Վարդապետը ինքը մայր դռնով ներս տարավ Թոմասյանի ընտանիքը և փոքրիկ աղջկան. Նրանց հետևեցին բժիշկը, Անթարա մայրիկը, Մուխթարը և ուսուցիչները. Գաբրիելը իր որդու հետ նույնպես ներս մտավ. Դրսում ետմիջորեի բարկ արևիտակ մնաց մարդկային բազմությունը. Արևածաղկով պարողը նստեց սանդուղքի քարերին և քնեց. Տեր Հայկազունը տանջահար խումբը տարավ սարկավագանոց, ընդարձակ լուսավոր մի սրահ, որտեղ բազմոց կար և բավականաչափ նստարաններ. Ժամկոչը գնաց գինի և տաք ջուր բերելու. Բժիշկը իր կնոջ հետ իսկույն գործի անցավ. Վիրավոր թևով դեռատի կնոջը, իսկուհի Թովմասյանին, որը պատվելու քույրն էր, Ալթունին քննեց. Աչքի անցկացրեց նաև Զեյթունից բերված փոքրիկ որբուհու, Սաթոյի վերքերը. Իբրև օտարական կամ դեռևս օտար, Գաբրիելը Ստեփանի ձեռքից բռնած, կանգնել էր փոքրինչ հեռու և լսում էր հարց ու պատասխանի ժխորը. Այս ձևով, չնայած կծկտուր անկանոն նկարագրությանը, նա իմացավ Զեյթուն քաղաքի, պատվելի Արամի և նրա հյուրայինների տխուր պատմությունը. Զեյթուն է կոչվում Կիլիկյան Տավրոսի արևմտյան մասում ընկած հնադարյան բարձրադիր մի լեռնաբույն. Այստեղ ևս, ինչպես Մուսա լեռան շրջակա գյուղերում, հայերն ապրում են անհիշելի ժամանակներից. Դա 30,000 բնակիչ ունեցող շատ հայտնի քաղաք էր, և թուրքական կառավարությունը այնտեղ պահում էր զգալի թվով զաբթիեներ և զորամասեր, սպաներ և պաշտոնյաներ իրենց ընտանիքներով հանդերձ. Այդպես էր վարվում ամենուրեք, որտեղ հարկ էր համարում հսկողություն սահմանել ոչ թուրք բնակչության վրա, զգուշանալով նրա թվական գերակշռությունից. Սա ամբողջ աշխարհին հայտնի տակտիկա է այն բոլոր պետություններում, որտեղ այսպես կոչված պետական ժողովուրդը իշխում է ազգային փոքրամասնությունների վրա. Այս բանն առանձին վայրագությամբ էր կիրառվում Թուրքիայում, քանի որ Օսմանցիները, որոնք թմկահարում են իրենց ազնվական առավելությունը, երբեք թվական գերակշռություն չեն ունեցել մյուս ազգությունների, միլետների համեմատությամբ. Մինչև այդ գարունը միայն Փարիզում կամ այլ մայրաքաղաքներում ապրած մարդիկ կարող էին իդեալիստական հույսեր փայփայել, թե հակասությունների միավորումը, արյան թշնամանքի վերացումը, ճշմարտության հաղթանակը հնարավոր կլիներ երիտասարդ թուրքերի դրոշի ներքո. Գաբրիելը ճանաչում էր բազմաթիվ փաստաբանների և ժուրնալիստների, որոնք հեղափոխության շնորհիվ բարձր դիրքի էին հասել. Դավադրության օրերին նա այդ մարդկանց հետ Մոնմարտրի սրճարաններում գիշերներ էր լուսացնում, մասնակցում բանավեճերին. Թուրքերը և հայերը այդ ժամանակ հավերժական հավատարմության, ապագա մեսիական դավանանքի հավաստիացումներ էին փոխանակում. Գաբրիելն արդեն ամուսնացած էր, բայց իսկ վերափոխվելի հայրենիքի, չնայած այդ հայրենիքի հետ շատ քիչ առնչություն ուներ. Նա ընդունվեց ռազմական ակադեմիա, մասնակցեց մի պատերազմի, որը Փարիզում գտնվող թուրք հայրենասերներին մազաչափ անգամ չէր հետաքրքրում. Իսկ այժմ մտովի տեսնում էր նրանց դեմքերը, զգում տակավին չմարած հուշերի ջերմությունը, զարմացած հարցնում. «Ինչպես, միթե վաղը մի բարեկամներն այսօր իմ մահացու թշնամիներն են»։ Զեյթունի դեպքերը այդ հարցի կոպիտ պատասխանն էին. Զեյթուն, պատկերացրեք վայրի միջնաբերդով պսակված երկնաձիգ, ճակճկված մի ժայռակարկառ, որի մեջ ներծծվել են հինավուրց քաղաքի մեղրախոր իսխները, իրար գլխի աշտարակված նեղ հողոցների խրոխտ, գրոհազուս մի բուրգ, որը հարթավայրի հետ միայն իր նորակերտ թաղամասերով է կապված. Զեյթունը վաղուց ի վեր եղել է թուրքական ազգամոլության մարմնի մեջ մխրճված սեպ.
Եթե աշխարհում կան սրբավայրեր և կրոնական ուխտատեղիներ, որոնք մարդկային հոգին երկյուղացությամբ են պարուրում, ապա կան նաև վայրագության և ատելության վայրեր, որոնք բորբոքում են զանազան մոլեռանդների արյունը. Զեյթունի հանդեպ գոյություն ունեցող ատելությունը նույնիսկ իր պարզ դրդապատճառներն ուներ. Ամենից առաջ քաղաքը ընդհուպ մինչև 19-րդ դարի խորքերը ուներ ազատ ինքնավարություն. Մի հանգամանք, որ պետական ժողովրդին շարունակ հիշեցնում էր նրա երբևէ կրած տհաճ ձախողումները. Դրանից բացի Զեյթունի հայերը պահպանել էին իրենց պատմական անցյալի անկախության ոգին, և դա հաճախ զգացնել էին տալիս վիրավորական ձևերով. Սակայն ատելության ամենաաններելի պատճառը այն հիշողությունն է, որ կապված է 1896 թվականին դրսևորած ապշեցուցիչ վերաբերմունքի հետ. Դեռևս այդ ժամանակ բարի սուլթան Աբդուլ Համիդը բաշիբոզուկներից բացի վարձել էր նաև համիդիեներ, բանտից ազատված հանցագործների, ավազակների և քոչվորների հրոսակախմբեր. Նրա նպատակն էր ձեռքի տակ ունենալ առավել եռանդուն մի զորաբանակ, որը պատրաստ լիներ առանց խղճի խայթի սանձազերծելու արյունահեղ ջարդեր. Սուլթանը հույս ուներ, թե այդ ձևով մեկընդմիշտ կփակի հայ ժողովրդի բարեփոխումները. Այն ժամանակ, երբ բաշիբոզուկները ամենուրեք հաջողություններ էին ձեռք բերում, Զեյթունում արյունալի պարտություն կրեցին, չնայած նրանց խոստացել էին, թե այնտեղ ևս ջարդերը լինելու են զվարճալի և եկամտաբեր. Ամենամեծ խայտառակությունն այն էր, որ օգնության շտապող կանոնավոր մի գումարտակ սոսկալի կորուստներ կրելով, մահակների հարվածների տակ նահանջեց, դուրս շպրտվեց քաղաքի նեղ փողոցներից. Այս պարտությունից հետո թուրքերը Զեյթունը պաշարեցին առավել մեծաթիվ զորաբանակով, բայց ոչ մի արդյունքի չհասան. Զեյթունը մնաց անառիկ. Երբ ի վերջո եվրոպական դիվանագիտությունը պաշտպան կանգնեց հայ քաջարի ժողովրդին, և դեսպանները լիակատար ներումը պահանջեցին ամոթահար բարձր դռնից, թուրքերը ատամներն էին կրճտացնում, իրենց զգում անսահմանորեն նվաստացած. Ոչ միայն Օսմանյան կայսրությունը, այլև բոլոր ռազմատենչ պետությունները հանդուրժում են իրենց պարտությունը, եթե թշնամին հավասարազոր է. Բայց ջարդ ուտել մի ազգից, որին խորթ է զենքի իդյալը, ստորանալ վաճառականների, արհեստավորների, գրաճիճուների առաջ, դա ռազմական արժանապատվություն ունեցող ժողովուրդը երբեք չի մոռանա. Այսպիսով, հնին հաջորդած նոր կառավարությունը ժառանգեց Զեյթունից կրած պարտությունը և նրա հանդեպ կուտակված ատելությունը. Ուրիշ ի՞նչ ավելի բարենպաստ առիթ կարող էր լինել վրեժխնդիր հաշվեհարդարի համար, քան մեծ պատերազմը. Հայտարարվեց արտակարգ դրություն, ռազմական ռեժիմ. Երիտասարդները մեծ մասամբ կամ ռազմաճակատում էին, կամ հեռավոր զորանոցներում. Մնացած բնակչությունն անմիջապես առաջին իսկ օրերին բազմիցս խուզարկության ենթարկվեց, լրիվ զինաթափարվեց. Միայն մի բան էր պակասում. առիթը. Զեյթունի քաղաքագլուխը Նազարեթ Չաուշն էր, մի իսկական հայ լեռնցի. Նիհար էր, կորամեջք, գունատ, թավաբեղ, արծվաքիթ. Արդեն ոչ երիտասարդ էր, ոչ էլ առանձնապես առողջ. Երկար ժամանակ խուսափում էր պատասխանատու պաշտոն ստանձնելուց. Նա արդեն զգում էր գալիքի խանձահոտը. Քթարմատի վերևում ամենօր խորանում էին կնճիրները, երբ գահավեշ ճանապարհով բարձրանում էին Հյուքյումետ, ստանալու կայմակամի նոր հրահանգները. Կոպիտ գավազանը ջղաձգորեն սեղմող ձեռքը հոդացավային կոշտուկներից այլանդակվել էր. Նազարեթ Չաուշի խելացի գլխում կարող էր տեղավորվել միայն մի քաղաքականություն. նախապատրաստված լինել ամեն պրովոկացիայի, գաղափարական ոչ մի ծուղակի մեջ չընկնել, և ի սեր Աստծո կամ Սատանայի լինել օսմանացի օրինավոր հայրենասեր. Իդեպ նա էլ իր սրտում Թուրքիայի դեմ նույնքան քիչ ոխ ուներ, որքան և Զեյթունցի մյուս հայերը. Դա ազգի ճակատագիրն էր. Մարդ չի կարող թշնամանալ այն հողի հետ, որտեղ ապրում է, այն օդի հետ, որ շնչում է, ազատագրման մանկական երազանքներ չէր փայփայում. Քանի որ սուլթանական և ցարական կայսրությունների միջև ընտրություն կատարելը որքան դժվար էր, նույնքան էլ ավելորդ. Այս հանգամանքը միանգամայն որոշակի էր դարձնում, թե ինչպիսին պետք է լինի վերաբերմունքը թուրքական կառավարության հանդեպ. Դրա ջատագով Նազարեթ Չաուշի կենդանի օրինակը բնակչության մեջ ստեղծել էր երկաթյա կարգապահություն. Երկար ժամանակ կառավարությունը չէր կարողանում առիթ գտնել իրագործելու իր գաղտնի նենգ դիտավորությունները. Քննող հանձնաժողովը հաշմանդամներին և հիվանդերին հայտարարում էր ռազմական ծառայության համար պիտանի. Լավ, առանց աչքթարթելու ենթարկվում էին. Կայմակամը ապորինի տուրքեր և ռազմական հարկեր էր գանձում. Լավ, ամեն ինչ տեղը տեղին կատարում էին. Նույն կայմակամը զանազան անհեթեթ առիթներով կարգադրում էր հաղթանակի հանդեսներ, հայրենասիրական շքերթներ կազմակերպել. Լավ, ժողովուրդը խնդադեմ դուրս էր գալիս, թուրքական զինվորական նվագախմբի երաժշտության տակ երգում կառավարության կարգադրած հիմները և հաղթանակ փառաբանող երգերը. Այս ձևով հաջողվում էր խուսափել ընդհարումներից. Բայց որտեղ մեծ պրովոկացիան ձախողվում էր, փոքրը կարող էր հաջողվել,